Dreptul la viață. O rubrică de Florin Matei.
Psalmul 41. Ferice de acela care înțelege pe cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl scapă. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl va sprijini pe patul de suferință. Tu îi primenești tot patul în boala sa. Am zis, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri și va pieri numele. Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri. Inima lui strânge nelegiuire înaintea ei, iese afară și vorbește despre ea. Toți cei ce mă urăsc între ei vorbesc împotriva mea și gândesc rău împotriva mea. Este atins rău de tot. Iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar prietenul meu de aproape, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, și-a ridicat și el călcâiul împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. David era la urma urmei un realist, dar pur și simplu refuza să vadă că Absalom, un trădător odios și negru la suflet. Faptul că îi interzisese lui Ioab să discute despre prinți era atitudinea înțelegătoare a unui tată. David s-a purtat în totul ca un împărat, până în ultima clipă a vieții. El cunoștea forța acestei uneltiri, poate nu în termenii militari a lui Ioab, mercenarii selectați și angajați de Absalom, adunări secrete frecventate de spionii lui Ioab, echipament de război și așa mai departe. Dar în termeni spiritual, cu siguranță înțelegea lupta, propria lui vinovăție din trecut și incapacitatea lui din prezent. Toți vrăjmașii mei șoptesc împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este vorba despre ceea ce noi am numit astăzi o campanie de denigrare a autorităților, dar o încercare deliberată de incriminare a unei persoane ca David n-ar fi avut sorți de izbândă, dacă n-ar fi existat în viața lui ceva de care să se agațe. David știa însă că toate minciunile vrăjmașilor lui erau mai mult decât otrăvitoare, pentru că amestecau și multe adevăruri. David era bolnav, dar nu cum își închipuiau ei. Ei vorbeau despre o suferință rea de tot, ceea ce vrea să zică o lucrare a lui Belial sau boala celui abandonat. Se zvonea că o maladie respingătoare și hidoasă distrugea carnea împăratului. Cât despre el, David recunoștea că boala lui venea de la Dumnezeu și că Domnul putea să-l însănătoșească. Dar în acel moment era neajutorat, slab și așa de bolnav încât vrăjmașii lui aveau toate motivele să se bucure. Sigur, îl durea că așa zisi prieteni profitau de starea lui, dar era ceva care îl durea și mai mult. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Este vorba de Ahitofel, unul dintre cei mai buni prieteni al lui David, dar cu siguranță și cel mai capabil și influent sfetnic al său. În Orient a mâncat din aceeași pâine, era semnul unei asocieri sacre, unui legământ. Cel ce frângea pâinea într-o bună părtășie nu-și ataca niciodată partenerul. Dar cât de diferit au stat lucrurile în cazul acesta. Un om, oricât de echilibrat, ar putea nebuni sub apăsarea atâtor gânduri negre. Amintirea continuă și detaliată a păcatului, conștiința acuzatoare, remușcarea amară și consecințele lor psihice inevitabile vor conduce la depresie, nebunie și sinucidere. Așa că David își îndreaptă gândurile în altă parte. Un om ca el nu se lasă antrenat în autocompătimire, ci privește spre Dumnezeu și se bucură că are, în primul rând, un Dumnezeu îndurător. Doamne, Tu știi că sunt bolnav. Tu știi că doctorii nu-mi dau nicio șansă. Mai dă-mi, te rog, una. El se abandonează îndurării lui Dumnezeu. Dacă noi înșine ajungem în strânsoare ca David, să facem la fel, iar soarele va răsări din nou. În al doilea rând, David știe că are un Dumnezeu puternic. Până acum, tot ce au putut face vrăjmașii lui n-a fost decât să conspire, să spioneze și să se bucure de boala lui. David vedea în această reținere nu nesiguranță, lipsă de pregătire sau ezitare, ci mâna puternică a Domnului, dispusă să-l păzească așa cum el însuși n-o putea face. Iată un alt subiect de meditație. Dumnezeu controlează toate situațiile și nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui. El se slujește de împrejurările ostile ca să ne servească o lecție, dar nu va permite celor răi să se folosească de slăbiciunile noastre când suntem în mâna Lui. Al treilea lucru pe care îl evidențiază David este că are un Dumnezeu minunat. Istoria acestui psalm începe cu păcatul de necrezut al lui David. Totuși, acesta putea invoca integritatea, neprihănirea sa înaintea lui Dumnezeu. Ne vine să spunem că omul trebuie să fi fost nebun sau trebuie să fi avut tulburări psihice cauzate de intensa lui suferință. Cum a putut să vorbească de integritate? Dar să nu uităm că după comiterea păcatului și după intervenția prorocului Natan, David a zis: Doamne, iartă-mi păcatul. Răspunsul profetului Natan a fost: Dumnezeu îți iartă păcatul. David a crezut lucrul acesta și a fost socotit ca neprihănire, deci David are dreptate să spună: am un Dumnezeu minunat. El nu numai că iartă păcatul meu, dar îl și uită. El nu numai că îl acoperă, dar îmi și face parte de neprihănirea lui. Eu nu sunt doar iertat, ci și îndreptățit. Cum vedem, fiul lui Isai își arogă cu îndrăzneală neprihănirea lui Hristos. El i-a câștigat-o. De aceea putea vorbi David despre neprihănirea sa. Acesta este Dumnezeul nostru minunat, un Dumnezeu care nu numai iartă, dar și nimicește păcatul.